Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 ноября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Иоанна Златоуста.
Сегодня, 26 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
Святой нес служение архиепископа в Константинополе в конце IV – начале V века. Он смело обличал распущенность нравов в византийской столице, не делая исключений для членов монаршей фамилии. Гордая императрица Евдоксия затаила гнев на архипастыря. По ее инициативе святого отправили в ссылку. Сначала в Армению, а затем на самый край Византийской империи, в город Питиунт, современную Пицунду в Абхазии. Ослабевший, истощенный болезнями епископ пешком преодолевал путь под конвоем. В городе Каманы силы окончательно оставили архипастыря. Со словами «Слава Богу за все!» он отошел ко Господу.
Ο Άγιος υπηρέτησε ως αρχιεπίσκοπος στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 5ου αιώνα. Ανέβαλε με τόλμη την ακολασία των ηθών στην Βυζαντινή πρωτεύουσα, χωρίς να κάνει εξαιρέσεις για τα μέλη της μοναρχικής οικογένειας. Η περήφανη αυτοκράτερα Ευδοξία κράτησε μίσος για τον αρχιεπιμένα. Με πρωτοβουλία της, ο Άγιος εξορίστηκε, αρχικά στην Αρμενία και στη συνέχεια στο άκρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στην πόλη Πικιούντα, τη σημερινή Πιτσούντα στην Αμπχαζία. Ο εξασθενημένος και εξουθενωμένος από τις ασθένειες επίσκοπος περπατούσε στον δρόμο υποσυνοδεία. Στην πόλη Κόμανα οι δυνάμεις εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τον αρχιεπιμένα. Με τα λόγια «Δόξα τω Θεώ για όλα» αποχώρησε προς τον Κύριο.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти мучеников Антонина, Никифора и Германа. Святые жили в IV веке. Они были членами христианской общины в Палестине. Когда император Максимиан начал гонения на верующих в Спасителя, Антонина, Никифора и Германа арестовали. Римский наместник в Палестине Фермелиан принуждал святых принести жертву идолам. Подвижники отказались подчиниться, и их за это обезглавили.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης των μαρτύρων Αντωνίνου, Νικηφόρου και Γερμανού. Οι Άγιοι έζησαν τον 4ο αιώνα. Ήταν μέλη της χριστιανικής κοινότητας στην Παλαιστίνη. Όταν ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός ξεκίνησε διώξεις εναντίον των πιστών στο Σωτήρα, οι μάρτυρες Αντωνίνος, Νικηφόρος και Γερμανός συνελήφθησαν. Ο Ρωμαίος αντικυβερνήτης στην Παλαιστίνη, Φερμιλιανός, ανάγκασε τους Αγίους να θυσιάσουν στα είδωλα. Οι ασκητές όμως αρνήθηκαν να υπακούσουν και γι' αυτό τους αποκεφάλισαν.
Вместе с мучениками Антонином, Никифором и Германом во время гонений была схвачена дева-христианка по имени Манефа. Ее память также совершается сегодня по юлианскому церковному календарю. Манефа была родом из города Скифополиса на севере современного Израиля. Когда девушку привели на суд, она отказалась отречься от своей веры. Христианку жестоко избили, а затем, издеваясь, водили по городу обнаженной. Мученица при этом находила в себе силы петь псалмы. Ее крепкая вера многих отвратила от идольского нечестия и привела ко Христу. Девушку приговорили к сожжению. Когда палачи разожгли печь, Манефа сама вошла в огонь и предала свою душу в руки Господа.
Мази με τους мартυρες Αντωνίνο, Νικηφόρο και Γερμανό, κατά τη διάρκεια των διωγμών συνελήφθηκε μια χριστιανή παρθένα με το όνομα Μανέφα. Η μνήμη της τιμάται επίσης σήμερα σύμφωνα με το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Η Μανέφα ήταν καταγόμενη από την πόλη Σκυθόπολη, στο βορρά του σημερινού Ισραήλ. Όταν το κορίτσι οδηγήθηκε στην δίκη, αρνήθηκε να παρνηθεί την πίστη της. Την χριστιανή την χτύπησαν άγρια και στη συνέχεια, χλεβάζοντάς την οδήγησαν στην πόλη Γυμνή. Οι μάρτυρες εντωμεταξύ βρισκόταν σε θέση να ψάλλει ψαλμούς. Η σταθερή της πίστη απομάκρυνε πολλούς από την ειδωλολατρική ασέβεια και τους οδήγησε στον Χριστό. το κορίτσι καταδικάστηκε σε θάνατο, σε φωτιά. Όταν οι Δήμοι άναψαν τον φούρνο, η Μανέφα μπήκε η ίδια στη φωτιά και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Κυρίου.
По Григорианскому календарю, сегодня, 26 ноября, церковь молитвенно вспоминает преподобного Алипия. Святой родился в VI веке в городе Андрианополе на Черноморском побережье современной Турции. Он был воспитанником местного епископа Феодора и многому научился у святителя. Главной целью жизни Алипия стало служение Богу. Праведник построил церковь, а рядом возвел каменный столб и молился на нем 53 года. К подвижнику приходили люди за советом и утешением, и он делился со всеми своей мудростью. По молитвам столбника не раз происходили чудеса и исцеления. Он отошел ко Господу в возрасте 118 лет. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Алипий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 26 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Όσιο Αλίπιο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στην Ανδριανούπολη, στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας της σημερινής Τουρκίας. Ήταν ανατραφής του τοπικού επισκόπου Θεοδόρου και έμαθε πολλά από τον Άγιο. Κύριος στόχος της ζωής του Αλιπίου έγινε η υπηρεσία στον Θεό. Ο Δίκαιος έκτισε μια εκκλησία και δίπλα έστησε μια πέτρινη στήλη και προσεύχονταν πάνω σε αυτή για 53 χρόνια. Στον ασκητή ερχόντουσαν άνθρωποι για συμβουλές και παρηγοριά και εκείνος μοιράζονταν με όλους τη σοφία του. Από τις προσευχές του στη Λίτη έγιναν πολλά θαύματα και θεραπείες. Αποχώρησε στον Κύριο σε ηλικία 118 ετών. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσια αλήπια πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Η εικόνα της Θεοτόκου, Αγίαστος Τείχος.
Собор Святой Софии в Киеве построил в XI веке благоверный князь Ярослав Мудрый. Внутреннее пространство храма по его приглашению украсили византийские мастера. Под сводом центральной части алтаря они выполнили мозаичный образ Пресвятой Богородицы. Царица Небесная изображена в иконописной традиции Аранта, что в переводе с латинского языка означает «молящаяся».
Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο χτίστηκε τον 10ο αιώνα από τον ευσεβή πρίγκιπα Γιαρασλάβ, τον Σοφό. Ο εσωτερικός χώρος του ναού διακοσμήθηκε από βυζαντινούς δημιουργούς, καλούμενος από αυτόν. Κάτω από τον θόλο του κεντρικού τμήματος του ιερού δημιούργησαν ένα μοσαϊκό της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Βασίλισσα των Ουρανών απεικονίζεται στην εικονογραφική παράδοση της Οράντα, που στα ελληνικά σημαίνει «ετούσα».
Пречистая Дева стоит на золотом подножии с молитвенно воздетыми руками. Платье небесно-голубого цвета перехвачено красным поясом. За него заправлен небольшой белый платок, символ милосердия небесной заступницы, утирающей слезы страдающих людей. С головы Божией Матери на плечи спускается пурпурный плащ, тот самый покров, который она распростерла над молящимися во Влахернском храме Константинополя в 910 году. Это чудо легло в основу праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Η Παναγία στέκεται σε χρυσό βάθρο, με τα χέρια σηκωμένα προσευχητικά. Το φόρεμα είναι γαλανό, περικρατημένο με κόκκινη ζώνη. Γι' αυτόν είναι τυλιγμένο ένα μικρό λευκό μαντίλι, σύμβολο του ελαίου της ουράνιας υπερασπίστριας, που σκουπίζει τα δάκρυα των πασχών των ανθρώπων. Από το κεφάλι της Θεοτόκου στους ώμους κατεβαίνει ένας πορφυρός μανδύας. Αυτός ακριβώς ο μανδύας που αυτήν άπλωσε πάνω από τους προσευχόμενους στον Ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη το 910. Αυτό το θαύμα αποτέλεσε την βάση της εορτής του Αγίου Πακρόφ της υπεραγίας Θεοτόκου.
Над фигурой Пресвятой Девы в Киевском храме Святой Софии византийский мастер поместил цитату из библейской книги «Псалтырь». «Бог посреди города, и Он не поколеблется». Под городом здесь подразумевается церковь, объединяющая христиан всех времен, Царство Божие. Богородица в молитвенных песнопениях издревле называлась «нерушимой стеной небесного града». Этот эпитет в устной традиции стал названием «Киевской Аранты». В народном сознании он закрепился еще и потому, что мозаика на протяжении веков оставалась как новая. Киевский митрополит Евгений Болховитинов писал в 1825 году: «За невредимое сохранение сей иконы Божией Матери богомольцы называют ее нерушимой стеной и относятся к ней с особым благоговением».
Πάνω από τη φιγούρα της Παναγίας στο ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο, ο Βυζαντινός δημιουργός τοποθέτησε μια φράση από τη βίβλο των Ψαλμών: «Ο Θεός είναι στη μέση της πόλης και αυτή δεν θα συστεί». Με την πόλη εδώ εννοείται η Εκκλησία που ενώνει τους χριστιανούς όλων των εποχών, η Βασιλεία του Θεού. Η Θεοτόκος στους προσευχητικούς ύμνους από παλιά ονομαζόταν Αγίαστος Τείχος της Ουράνιας Πόλης. Αυτό το επίθετο στην προφορική παράδοση έγινε το όνομα της Κιεβικής Οράντα. Στην λαϊκή συνείδηση εδραιώθηκε και επειδή το μοσαϊκό παρέμεινε σαν καινούργιο καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων. Ο Μητροπολίτης Κιέβου Ευγένιος Μπαλχαβίτινοφ έγραψε το 1825: «Για την άθεκτη διατήρηση αυτής της εικόνας της Θεοτόκου, οι προσκυνητές την αποκαλούν Αγίαστος Τείχος και τη συμπεριφέρονται με ιδιαίτερη ευλάβεια».
Во второй половине XIX века в России распространились образы с надписанием «Нерушимая стена». Они воспроизводили иконографию мозаичной Аранты из Киевского собора Святой Софии. Многие эти списки прославились чудотворениями. И в 1898 году церковь установила празднование иконы Божией Матери «Нерушимая стена» в неделю всех святых.
Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στη Ρωσία διαδόθηκαν εικόνες με την επιγραφή «Αγίαστος Τείχος», αναπαράγοντας την εικονογραφία της μοσαϊκής Οράντα από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο. Πολλά αυτά τα αντίγραφα έγιναν γνωστά για τις θαυματουργίες και το 1898 η Εκκλησία καθιέρωσε τον εορτασμό της εικόνας της Θεοτόκου «Αγίαστος Τείχος» την Κυριακή όλων των Αγίων.
Небесная заступница.
Урания Простатида.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
И жизнь сан υπηρεσία, и άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Сергей Скирмунд.
Летом 1897 года 35-летний подпоручик Сергей Аполлонович Скирмунд получил письмо. Стоя у окна и надев очки, он перечитал его несколько раз, но никак не мог поверить своим глазам. В письме сообщалось, что ему необходимо как можно скорее выехать в Крым. Там, в Перекопских степях, Скирмунда ожидало наследство. Богатое имение в несколько хуторов, плодородные земли и баснословная по тем временам денежная сумма – 2,5 миллиона рублей. Все это Сергею Аполлоновичу оставил некий помещик, дальний родственник, который недавно скончался и о существовании которого Скирмунд даже не подозревал.
Το καλοκαίρι του 1897 ο 35χρονος ανθιπολοχαγός Σεργέι Απολώνοβιτς Σκίρμουντ έλαβε ένα γράμμα. Στεκόμενος στο παράθυρο και φορώντας τα γυαλιά του, το διάβασε πολλές φορές. Αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να πιστέψει στα μάτια του. Στο γράμμα ανακοινώνονταν ότι έπρεπε να αναχωρήσει όσο πιο σύντομα γινόταν για την Κρυμαία. Εκεί, στις στέπες του Περικόπ, τον Σκίρμουντ τον περίμενε η κληρονομιά. Μια πλούσια έπαυλη με αρκετά χωράφια, γόνιμες γείες και ένα αστρονομικό για εκείνα τα χρόνια χρηματικό ποσό. 2,5 εκατομμύρια ρούβλια. Όλα αυτά τα άφησε στον Σεργέι Απολώνοβιτς κάποιος γεωκτήμονας, ένας μακρινός συγγενής που είχε πεθάνει πρόσφατα και για την ύπαρξη του οποίου ο Σκίρμουντ δεν είχε κάνει υποψιαστή.
Всю жизнь Сергей Аполлонович считал себя сиротой. Родители, обедневшие дворяне, умерли, когда ему было всего несколько лет от роду. Опекуны определили мальчика в военную гимназию. Окончив ее, Сергей поступил в Александровское военное училище, а потом началась служба. 17 лет Скирмунд носил погоны подпоручика. Нельзя сказать, что военная карьера его привлекала. Сослуживцы Сергея давно уже были в куда более высоких чинах, а он к повышению по службе словно и не стремился. И, положа руку на сердце, не раз признавался друзьям, что куда охотнее занялся бы чем-нибудь другим. Например, открыл бы книжный магазин. Но это были всего лишь мечты. Средств на то, чтобы организовать собственное дело, у Скирмунта не имелось.
Όλη του τη ζωή ο Сергей Аполлонович θεωρούσε τον εαυτό του ορφανό. Οι γονείς του φτωχοί ευγενείς πέθαναν όταν ήταν μόλις λίγων ετών. Οι κηδεμόνες του έστειλαν το αγόρι σε στρατιωτικό γυμνάσιο. Αποφυτώντας από αυτό, ο Σεργέη εισήλθε στην στρατιωτική σχολή του Αλεξάνδρου και μετά ξεκίνησε η θητεία. 17 χρόνια ο Σκίρμουντ ήταν ανθιπολογαγός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η στρατιωτική καριέρα τον προσέλκυε. Οι στρατιώτες που υπηρετούσαν μαζί του είχαν από καιρό πολύ υψηλότερους βαθμούς και εκείνος για προαγωγή στην υπηρεσία φαινόταν να μην προσπαθεί. Και βάζοντας το χέρι στην καρδιά, ομολόγησε στους φίλους του πως θα προτιμούσε να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Για παράδειγμα, να άνοιγε ένα βιβλιοπωλείο. Αλλά αυτό ήταν μόνο στα όνειρα. Δεν υπήρχαν στον Σκίρμουντ τα μέσα για να οργανώσει τη δική του επιχείρηση.
И вот теперь в его руках были бумаги, которые красноречиво свидетельствовали. Он, Сергей Аполлонович Скирмунд, вчерашний бедный подпоручик, теперь землевладелец и миллионер. Тут не то что книжный магазин, целое издательство открыть можно. Эту идею Скирмунд решил обдумать на досуге чуть позже, а пока отправился в Крым принимать наследство. Приехав на место, новоиспеченный помещик первым делом осмотрел свои владения, проехался по хуторам и вернулся в имение, чуть не плача. Впервые лицом к лицу он увидел жизнь простых крестьян. Покосившиеся глинобитные хаты с дырявыми крышами, чумазые голодные ребятишки в дырявых рубашонках, пустые дворы, на большинстве из которых не видно никакой живности. Хуторяне жили в большой бедности. Увидев все это, Скирмунд забыл о своих прежних планах. Ему захотелось помочь людям. Благо, денег для этого теперь было предостаточно.
Και τώρα στα χέρια του ήταν τα χαρτιά που μιλούσαν εύγλωτα. Αυτός, ο Сергей Аполлонович Скирмунд, ο χθεσινός φτωχός ανθιπολογαγός, ήταν πλέον γεωκτήμονας και εκατομμυριούχος. Τώρα δεν μιλάμε για βιβλιοπωλείο. Μπορούσε να ανοίξει ένα ολόκληρο εκδοτικό οίκο. Αυτή την ιδέα ο Σκίρμοντ αποφάσισε να σκεφτεί λίγο αργότερα στον ελευθερό του χρόνο. Προς το παρόν αναχώρησε για την Κριμαία, για να παραλάβει την κληρονομιά. Φτάνοντας στον προορισμό, ο νεοσυσταθής και ο κτήμονας πρώτα απ' όλα επιθεώρησε τις ιδιοκτησίες του. Περιόδευσε στα χωράφια και γύρισε στην έπαυλη σχεδόν κλαίγοντας. Για πρώτη φορά, πρόσωπο με πρόσωπο είδε τη ζωή των απλών αγροτών. Παλιά, πυλαιόκτιστα σπίτια με κατεστραμμένες στέγες. Βρώμικα και πεινασμένα παιδάκια με σκισμένα πουκάμισα, άδειες αυλές, στις περισσότερες από τις οποίες δεν φαινόταν κανένα ζωντανό. Οι χωρικοί ζούσαν σε μεγάλη φτώχεια. Βλέποντας όλα αυτά, ο Σκίρμοντ ξέχασε τα προηγούμενα σχέδιά του. Ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ευτυχώς τώρα υπήρχαν αρκετά χρήματα γι' αυτό.
Вскоре в деревнях помещика Скирмунта закипела совсем другая жизнь. У крестьян появились новые, добротные дома. В каждом дворе можно было увидеть копошащихся в земле кур, уток и гусей. По утрам пастухи сгоняли в стадо коров. Для жителей всей округи Сергей Аполлонович построил церковь, больницу и школу. Работников для своего имения нанял исключительно из местных крестьян. Одним словом, жизнь наладилась. Поддерживать ее теперь можно было и из Москвы.
Синдома, στα χωριά του γεωκτήμονα Σκίρμουντ, άρχισε να διαμορφώνεται μια εντελώς διαφορετική ζωή. Οι αγρότες απέκτησαν καινούργια, γερά σπίτια. Σε κάθε αυλή μπορούσε κανείς να δει πουλιά, πάπιες, χήνες να σκαλίζουν το χώμα. Τα πρωινά οι βοσκοί μαζεύανε τις αγελάδες στο κοπάδι. Για τους κατοίκους όλης της περιοχής ο Σεργέη Απολλόνοβιτς έκτισε μια εκκλησία, ένα νοσοκομείο και ένα σχολείο. Για εργαζόμενους στην έπαυλή του προσλάμβανε αποκλειστικά μεταξύ των ντόπιων αγροτών. Με μια λέξη, η ζωή βελτιώθηκε. Τώρα μπορούσε να τη συντηρεί και από τη Μόσχα.
Скирмунд вернулся в Первопрестольную и в 1899 году на улице Тверской открыл книжный магазин, который назвал «Труд», и основал одноименное издательство. Цель у Сергея Аполлоновича была благородная – печатать и продавать книги по цене, доступной каждому. Издания Скирмунта быстро обрели популярность. За его альбомом «Галерея русских писателей» с портретами и краткими биографическими статьями об отечественных литераторах выстраивались очереди, а восьмитомное собрание сочинений норвежского драматурга Генрика Ибсена было удостоено Пушкинской премии Академии наук. Но это было далеко не все. Работникам магазина и типографии Скирмунт из собственных средств оплачивал медицинскую страховку. Для них работала бесплатная столовая. Раз в год за счет владельца каждый сотрудник мог отдохнуть и поправить здоровье в Крыму. «Неисправимый филантроп» называли Сергея Скирмунта друзья и люди, которым он всю жизнь помогал.
Ο Σκίρμουντ επέστρεψε στην πρωτεύουσα και το 1899 στην οδό Τβερσκάγια άνοιξε ένα βιβλιοπωλείο που το ονόμασε «Τρούτ» και ίδρυσε έναν ομώνυμο εκδοτικό οίκο. Στόχος του Σεργέη Απολλώνοβιτς ήταν ευγενής, να τυπώνει και να πουλά βιβλία σε τιμή προσιτή για όλους. Οι εκδόσεις του Σκίρμουντ απέκτησαν γρήγορη δημοτικότητα. Για το άλμπουμ «Η Πινακοθήκη των Ρώσων Συγγραφέων», με πορτρέτα και σύντομες βιογραφικές σημειώσεις για ντόπιους γολογοτέχνες, σχηματίζονταν ουρές. Και η συλλογή έργων 8 τόμων του Νορβηγού δραματουργού Χένρικ Ίψεν βραβεύτηκε με το βραβείο Πούσκιν της Ακαδημίας Επιστημών. Αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο. Στους εργαζόμενους του βιβλιοπωλείου και του τυπογραφείου, ο Σκίρμουντ πλήρωνε από τα δικά του μέσα ασφάλεια υγείας. Για αυτούς λειτουργούσε δωρεάν καντίνα. Μια φορά το χρόνο, με δαπάνες του ιδιοκτήτη κάθε εργαζόμενος μπορούσε να ξεκουραστεί και να βελτιώσει την υγεία του στην Κρυμαία. Ανίατος φιλανθρωπιστής, που καλούσαν τον Σεργέη Σκίρμουντ, φίλοι και άνθρωποι τους οποίους βοηθούσε όλη του τη ζωή.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
О Павле Трофимове из Подмосковья мне рассказал бывший однокурсник, живущий в США. Он заметил 20-летнего спортсмена среди участников Нью-Йоркского марафона в 2019 году. В том забеге финишировали более 50 тысяч человек. Но атлета без обеих рук запомнил каждый болельщик. В 6-летнем возрасте Павлик Трофимов, уроженец бурятского поселка Топхар, лишился рук. Трагедия произошла из-за детской шалости. Перелезая через забор рядом с трансформаторной будкой, мальчик споткнулся и ухватился за то, что оказалось под рукой – оголенные провода. От удара током ребенок получил сильнейшие ожоги и чудом остался жив.
Я дом Павла Трофимов, в την περιοχή της Мосχας, μίλησε ένας παλιός συμφοιτητής που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρατήρησε τον 20χρονο αθλητή ανάμεσα στους συμμετέχοντες του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης το 2019. Σε εκείνον τον αγώνα τερμάτισαν πάνω από 50.000 άνθρωποι. Αλλά τον αθλητή χωρίς χέρια τον θυμήθηκαν όλοι οι θεατές. Σε ηλικία 6 ετών, ο Παύλικ Τραφίμαφ, καταγόμενος από το χωριό Ταπχάρ της Μπουρητείας, έχασε και τα δύο του χέρια. Η τραγωδία συνέβη από παιδική απερισκεψία. Σκαρφαλώνοντας πάνω σε ένα φράχτη κοντά σε ηλεκτρικό μετασχηματιστή, το παιδί παραπάτησε και πιάστηκε από κάτι που βρέθηκε δίπλα του, τα γυμνά καλώδια. Από το ηλεκτρικό ρεύμα υπέστη σοβαρότατα εγκάβματα και σώθηκε από θαύμα.
К счастью, ампутация не повлияла на психологическое здоровье Паши, видимо, по причине малолетства. Он не задумывался об отсутствии рук и быстро привык все делать ногами – есть, чистить зубы, рисовать. Признается, что был трудным ребенком, хулиганом и драчуном, поэтому нередко попадал в полицию. Из-за травмы Павел пошел в школу только в 9 лет, а через 2 года случилась новая беда. У его мамы обнаружили онкологическое заболевание, которое оказалось неизлечимым. Сегодня молодой человек благодарен сотрудникам Министерства внутренних дел России по Республике Бурятии, которые инициировали его переезд в Дмитровский дом-интернат для детей с физическими недостатками – что в Подмосковье. А тогда он отчаянно сопротивлялся, даже убегал из дома. Не хотел расставаться с мамой, братом и отчимом.
Ευτυχώς ο ακροτηριασμός δεν επηρέασε την ψυχολογική του κατάσταση, ίσως λόγω της μικρής του ηλικίας. Δεν σκεφτόταν ότι δεν είχε χέρια και σύντομα συνήθισε να κάνει τα πάντα με τα πόδια του. Να τρώει, να βρουτσίζει τα δόντια του, να ζωγραφίζει. Ομολογεί ότι ήταν δύσκολο παιδί, ζωηρός και καυγαζής, και συχνά βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα. Εξαιτίας του τραυματισμού, ο Παύλος πήγε στο σχολείο μόλις στα 9 του χρόνια. 2 χρόνια αργότερα τον βρήκε νέα συμφορά. Η μητέρα του διαγνώστηκε με καρκίνο. Σήμερα ο νεαρός ευγνωμονεί τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας στην Δημοκρατία της Μπουρητίας που οργάνωσαν την μετακίνησή του στο οικοτροφείο του Ντμίτροφ για παιδιά με σωματικές αναπηρίες κοντά στη Μόσχα. Τότε όμως εκείνος αντιδρούσε απεγνωσμένα. Έφευγε από το σπίτι, δεν ήθελε να αποχωριστεί τη μητέρα, τον αδελφό και τον πατριό του.
Мама все-таки уговорила сына ехать в Дмитров и оказалась права. Почти год понадобился подростку на адаптацию, а потом у него началась новая жизнь, насыщенная и интересная. Павел увлекся спортом, легкой атлетикой и горными лыжами, участвовал в соревнованиях, завоевывал медали. В 2018 году по приглашению благотворительного фонда «Жизнь в движении» Трофимов оказался в скальном лагере в Крыму, покорял горные вершины, спускался в 50-метровую пропасть. А в 2019-м его имя скандировали болельщики крупнейшего нью-йоркского марафона. Он пробежал 42 километра, чтобы собрать деньги на протезирование нижних конечностей для детей-инвалидов, подопечных фонда «Жизнь в движении».
Η μητέρα του τελικά τον έπεισε να πάει στο Ντμίτροφ και είχε δίκιο. Σχεδόν ένας χρόνος χρειάστηκε για να προσαρμοστεί ο έφηβος. Αλλά έπειτα άρχισε μια νέα, γεμάτη και ενδιαφέρουσα ζωή. Ο Παύλος αφοσιώθηκε στον αθλητισμό, στον στίβο και στο σκι βουνού. Συμμετείχε σε αγώνες και κέρδιζε πολλά μετάλλια. Το 2018, ύστερα από πρόσκληση του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Η ζωή σε κίνηση», ο Τροφίμαφ βρέθηκε σε έναν ορεινό καταβλισμό στην Κρυμαία. Ανέβηκε σε βουνοκορφές, κατέβηκε στον Άβυσσο 50 μέτρων. Και το 2019 οι θεατές του μεγάλου μαραθωνίου της Νέας Υόρκης φώναζαν με ρυθμό το όνομά του. Έτρεξε 42 χιλιόμετρα για να συγκεντρώσει χρήματα για προσθετικά κάτω άκρα για παιδιά με αναπηρίες, προστατευόμενος του Ιδρύματος «Η ζωή σε κίνηση».
Одновременно марафонскую дистанцию преодолел член почетного совета этого фонда, бизнесмен Владимир Поддубко, посвятивший свой забег Павлу Трофимову. Из-за слишком высокой ампутации рук врачи долгое время не могли обеспечить Павла протезами, и лишь в 2019 году нашлись специалисты, готовые ему помочь. А команде Поддубко удалось собрать необходимые для этого средства. Павел не мыслит жизни без спорта, хочет принять участие в Паралимпийских играх. Он планирует стать спортивным психологом, чтобы помогать людям с ограниченными физическими возможностями. Если нет рук, это не беда. Беда, когда нет головы, любит повторять наш герой. Я уверена, у такого сильного и разумного человека все получится.
Την ίδια марафонная διαδρομή διένυσε και το μέλος του επίτιμου συμβουλίου του Ιδρύματος, ο επιχειρηματίας Βλαντίμιρ Ποντούπκο, αφιερώνοντας τον αγώνα του στον ίδιο τον Παύλο Τροφίμαφ. Εξαιτίας του πολύ ψηλού ακροτηριασμού, οι γιατροί δεν μπορούσαν για καιρό να το κατασκευάσουν προσθετικά χέρια. Μόνο το 2019 βρέθηκαν ειδικοί που ήταν έτοιμοι να τον βοηθήσουν. Και η ομάδα του Μπατούπκο κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα. Ο Παύλος δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς τον αθλητισμό και θέλει να συμμετάσχει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Σχεδιάζει να γίνει αθλητικός ψυχολόγος για να βοηθά ανθρώπους με σωματικούς περιορισμούς. Αν δεν έχεις χέρια, δεν είναι συμφορά. Συμφορά είναι να μην έχεις μυαλό, το αρέσει να λέει. Είμαι βέβαιος ότι ένας τόσο δυνατός και λογικός άνθρωπος θα καταφέρει τα πάντα.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Το αρχαίο ηφαίστειο του Γύρβας.
Вулкан в Карелии. Разве такое возможно? Без всякого сомнения. Остатки древнего огнедышащего кратера можно увидеть в Кандапужском районе, на северной окраине поселка Гирвас. Обнаружили вулканические образования в таежных лесах недавно, в середине 20 века. Геологи провели исследование, и оказалось, что найденный покровный вулкан исландского типа – один из древнейших на планете. Вообще, Карелия – это настоящий учебник геологии. Здесь присутствуют горные породы, возраст которых больше 3 миллиардов лет. Именно тогда в этих местах извергались вулканы. Периоды их активности сменялись затишьем, и формировался особый рельеф, в котором перемежались граниты, кварциты и сланцы. Затем наступило оледенение. Двигаясь с северо-запада на юго-восток, ледник шлифовал древние горы. Появились такие образования, как бараньи лбы, курчавые скалы, сельги, грядообразные кручи, камы, беспорядочно разбросанные куполовидные холмы из песков и суглинков, зандры, пологие волнистые равнины. Древние кристаллические породы, сглаженные ледником, заросли тайгой, и получился неповторимый карельский пейзаж.
Άραγε, είναι δυνατόν να υπάρχει ένα ηφαίστειο στην Καρέλια, κι όμως, χωρίς καμία αμφιβολία. Τα απομεινάρια ενός αρχαίου πυρακτόμενου κρατήρα μπορούν να ειδωθούν στην περιοχή Κοτομπόγκα, στα βόρεια προάστια του χωριού Γύρβας. Οι ηφαιστειακοί σχηματισμοί ανακαλύφθηκαν στα δάση σχετικά πρόσφατα, στα μέσα του 20ου αιώνα. Οι γεωλόγοι πραγματοποίησαν έρευνες και αποδείχθηκε ότι το ηφαίστειο που βρέθηκε είναι τύπου Ισλανδικού καλύματος και ανήκει στα αρχαιότερα του πλανήτη. Γενικά η Καρέλια είναι ένα αληθινό εγχειρίδιο γεωλογίας. Εδώ βρίσκονται πετρώματα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ετών. Εκείνη την εποχή σε αυτά τα μέρη κρύγνηταν ηφαίστεια. Οι περίοδοι δραστηριότητας ενταλλάσσονταν με σιωπή, σχηματίζοντας ιδιαίτερο ανάγλυφο, όπου εναλλάσσονταν γρανίτες, χαλαζίτες και σχιστόλιθοι. Έπειτα ήρθε η εποχή των παγετώνων. Ο πάγος κινούμενος από τα βορειοδυτικά προς τα ανατολικά γυάλιζε τα αρχαία βουνά. Έτσι δημιουργήθηκαν σχηματισμοί όπως οι λεγόμενοι κεφαλές κρυαριών, λίες κυρτές πέτρες ή η σέλγα, οι κυματοειδείς ράχες, οι κάμοι, διάσπαρτοι λοφίσκοι από άμμο και άργυλους και οι ζάνδρες, κυματιστές πεδιάδες. Οι αρχαίοι κρυσταλλικοί βράχοι, λιασμένοι από τους παγετώνες, καλύφθηκαν από το δάσος και έτσι γεννήθηκε το ανεπανάληπτο τοπίο της Καρέλιας.
Люди в этих краях поселились через много тысяч лет после того, как вулкан затих. Карельские племена привлекала река Суна как источник чистой воды и рыбы. Еще век назад это был мощный поток между озерами Киви-Ярви и Онега. Река удивляла и восхищала своими порогами и водопадами, самым мощным из которых считался Кивач. Вторым по красоте и величию местные жители называли Падун-Гирвас, что в переводе с карельского означает «лось». По преданию, животные приходили к водопаду, чтобы в брызгах воды отдохнуть от надоедливых комаров.
Οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν εδώ χιλιάδες χρόνια αφού το ηφαίστειο έσβησε. Τα καρελιανά φύλλα τα τράβηξε ο ποταμός Σούνα, που είναι πηγή καθαρού νερού και ψαριών. Έναν αιώνα πριν, αυτός ο ποταμός ήταν ένα ισχυρό ρεύμα που συνέδεε τις λίμνες Κιβιγιάρβη και Ονέγκα. Ο ποταμός εντυπωσίαζε με τα ρεύματα και τους καταράκτες του, από τους οποίους ο ισχυρότερος ήταν ο Κιβάτς. Δεύτερος σε ομορφιά και δύναμη, οι κάτοικοι θεωρούσαν τον καταράκτη του Γύρβας, που στα καρελιανά σημαίνει Άλκη. Σύμφωνα με την παράδοση, τα ζώα έρχονταν στον καταράκτη για να ξεκουραστούν από τα κουνούπια μέσα στα σταγονίδια του νερού.
В 1915 году, во время Первой мировой войны, оружейные заводы в Петрозаводске стали ощущать нехватку электроэнергии. Чтобы восполнить дефицит, царское правительство начало строительство гидростанции в районе Кондопоги. После революции работы на какое-то время прекратились, но потом возобновились. В январе 1929 года Кондопожская ГЭС была сдана в эксплуатацию. Однако вскоре выяснилось, что выработка электроэнергии на станции значительно ниже проектной. Чтобы исправить положение, в районе водопада Гирвас возвели плотину. Уровень Суны поднялся на 5 метров. Вода затопила прибрежные лесные и сельскохозяйственные угодья, деревню Койкары и старинное кладбище. 15-метровый водопад Гирвас полностью иссяк, значительно меньше стал и Кивач.
Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οπλοστάσια στο Πετροζαβότσκ άρχισαν να αντιμετωπίζουν έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας. Για να καλυφθεί το έλλειμμα, η τσαρική κυβέρνηση ξεκίνησε την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή Καταπόγκα. Μετά την Επανάσταση, οι εργασίες διακόπηκαν προσωρινά, αλλά αργότερα συνεχίστηκαν. Τον Ιανουάριο του 1929 τέθηκε σε λειτουργία ο υδροηλεκτρικός σταθμός Καταπόγκα. Ωστόσο, σύντομα διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή ενέργειας ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την προβλεπόμενη. Για να διορθωθεί η κατάσταση, χτίστηκε ένα φράγμα κοντά στον καταράκτη Γύρβας. Η στάθμη του ποταμού Σούνα ανέβηκε κατά 5 μέτρα. Τα νερά πλημμύρισαν στα παραποτάμια δάση και τα αγροκτήματα, το χωριό Κοϊκάρι και ένα παλιό νεκροταφείο. Ο καταράκτης Γύρβας ύψους 15 μέτρων στέρεψε εντελώς και ο Κιβάτς μειώθηκε αισθητά.
Но люди продолжили покорять природу. В 60-х годах на реке Суна появился целый каскад электростанций. Водный поток укрощали, перегораживали и направляли в нужную сторону. Вот тогда-то в старом высохшем русле и обнаружили вулканические породы. Площадь, по которой когда-то изливался поток лавы, 1000 квадратных метров. Это 1,5 десятка разновозрастных лавовых потоков, каждый из которых имеет свой оттенок от черного до зеленого. Сохранились жерло, трубка взрыва и кратер. Периодически гидроэлектростанции сбрасывают воду. И это штатное мероприятие становится настоящим событием для туристов. О водосбросе энергетики предупреждают заранее. И в Гирвас устремляются желающие увидеть, как по вулканическому дну с грохотом проносится мощный поток. Рукотворный водопад – своеобразный памятник утраченному природному. Смотришь, как устроенные по человечьему велению водовороты взметают облако брызг, играют радугами на солнце, и представляешь те времена, когда на реке Суне шумел подун Гирвас.
Але антропи синехисан на дамажун ти фиси. Την δεκαετία του 60 στον ποταμό Σούνα δημιουργήθηκε μια ολόκληρη σειρά υδροηλεκτρικών σταθμών. Το ρεύμα περιορίζονταν, ανακατευθύνονταν και ελέγχεται. Τότε, στην παλιά, ξεραμένη κήτη, ανακαλύφθηκαν οι ηφαιστιακοί βράχοι. Η επιφάνεια από την οποία κάποτε ξεχύθηκε η λάβα καλύπτει περίπου 1000 τετραγωνικά μέτρα. Πρόκειται για 15 ροές λάβας διαφορετικής ηλικίας, κάθε μία με τη δική της απόχρωση, από μαύρες έως πράσινες. Διασώζονται ακόμη ο κρατήρας, ο σωλήνας έκρηξης και η τεχνική διαδικασία μετατρέπεται σε πραγματικό γεγονός για τους τουρίστες. Οι τεχνικοί προειδοποιούν εκ των προτέρων για την αποδέσμευση του νερού και πλήθη ανθρώπων σειραίων στο Γύρβας για να δουν πώς ένας ισχυρός χήμαρος κατεβαίνει με βροντί από το ηφαιστιακό βάθος. Ο τεχνητός αυτός καταράκτης είναι ένα ιδιότυπο μνημείο της χαμένης φύσης. Κοιτάζει στους στροβιλισμούς που υπακούοντας στο ανθρώπινο θέλημα, εκτινάσουν σύννεφα στα γονιδίων, δημιουργούν ουράνια τόξα στο φως του ηλίου και φαντάζεσαι εκείνες τις εποχές όπου ο καταράκτης του Γύρβας βούιζε πάνω στον ποταμό Σούνα.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Иван Крошкин. Культуролог, музыкант.
Иван Крошкин. Культурологос και μουσικός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Тем утром я, как обычно, встал на молитву, прочел Евангелие. Попалась притча о милосердном самарянине, где израненный и изможденный человек лежал у дороги, но ему никто не помогал, ни священник, ни левит, которые проходили мимо. Помог только милосердный самарянин. Он перевязал раны и отвез человека за свои деньги в гостиницу. Основная мысль этой притчи для меня – понять, кто есть ближний для человека. Прочитал и поехал по своим делам. Встретились с другом, пообщались. Уже собирались разъезжаться по домам, шли к метро, моросил дождь. И вдруг увидели человека, который лежал возле стен Даниилова монастыря на холодной плитке, подложив руку под голову. Видно было, что человек этот пьян, просто спит, видимо, бездомный.
Εκείνο το πρωί σηκώθηκα ως συνήθως για να κάνω προσευχή. Διάβασα την παραμολή του Ελεήμονα Σαμαρίτη, όπου ένας τραυματισμένος και εξαντλημένος άνθρωπος κοίτονταν δίπλα στο δρόμο. αλλά κανείς δεν τον βοήθησε. Ούτε ο ιερέας, ούτε ο Λεβίτης που περνούσαν. Βοήθησε μόνο ο Ελεήμων Σαμαρίτης. Τόνωσε τις πληγές του και τον πήγε με τα δικά του χρήματα σε πανδοχείο. Η κύρια ιδέα αυτής της παραβολής για μένα είναι να καταλάβω ποιος είναι ο πλησίον για τον άνθρωπο. Το διάβασα και πήγα να κάνω τις δουλειές μου. Συναντήθηκα με ένα φίλο. Συζητήσαμε. Ετοιμαζόμασταν να πάμε σπίτια μας. Πηγαίναμε προς το μετρό ενώ ψυχάλιζε. Και ξαφνικά είδαμε έναν άνθρωπο που κοίτονταν δίπλα στους τοίχους της Μονής Ντανίλοφ σε μια κρύα πλάκα, βάζοντας το χέρι του κάτω από το κεφάλι του. Φαινόταν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν μεθυσμένος. Απλώς κοιμόταν. Προφανώς άστεγος.
В Москве сотни таких людей. Когда видишь подобную картину, хочется отвернуться от нее. Общаться с пьяным задача не из легких. И в тот день первая моя мысль была: разве у меня своих проблем мало? Работа, учеба, друзья, семья. Нельзя ведь на каждого заблудшего обращать внимание. Мой друг остановился. Подошел к бездомному, стал поднимать его, спрашивать, как он себя чувствует. Вызвали скорую. К нам вышел казак, видимо, следящий за порядком на территории монастыря. Он сказал, что знает этого человека. «А, это Димка Удмурт. Пьяница, балагур, хулиган, тунеядец. Пропащий он». Пока казак это говорил, я увидел, как на уголке глаза Дмитрия блеснула слеза. Приехала скорая, но забирать его отказались. Мимо случайно проходила женщина, которая остановилась и тоже стала помогать, звонить по ночлежкам. И снова никто не хотел принимать беднягу. Из динамика телефона доносились голоса: «Пьяных не принимаем!» «Да кому он нужен?» И тут наша спутница, будто самарянин из притчи, ответила: «Он нужен Богу!»
Στη Μόσχα υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιοι άνθρωποι. Όταν βλέπεις μια τέτοια εικόνα, θέλεις να γυρίσεις την πλάτη σου. Η επικοινωνία με έναν μεθυσμένο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και εκείνη την ημέρα η πρώτη μου σκέψη ήταν: λες κι εγώ είχα λίγα προβλήματα. Δουλειά, σπουδές, φίλοι, οικογένεια. Δεν γίνεται να δίνω σημασία σε κάθε παραστρατημένο. Ο φίλος μου σταμάτησε, πήγε στον άστεγο και άρχισε να τον σηκώνει, να τον ρωτά πώς αισθάνεται. Καλέσαμε ασθενοφόρο. Βγήκε ένας κοζάκος, προφανώς που φύλαγε την τάξη στην περιοχή της Μονής. Είπε ότι γνωρίζει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο Ντίμκα ο Ουντμούρτ, μεθύστακας και αστιάτορας, χούλιγκαν και αγύρευτος. Είναι στα χαμένα. Ενώ ο κοζάκος τα έλεγε όλα αυτά, είδα στο μάτι του Δημήτρη να λάμπει ένα δάκρυ. Ήρθε το ασθενοφόρο, αλλά αρνήθηκε να τον πάρει. Κάποια γυναίκα περνούσε τυχαία που σταμάτησε και άρχισε και εκείνη να βοηθά, να τηλεφωνήσει νυχτερινά καταφύγια. Και πάλι καλής δεν ήθελε να δεχτεί τον κακόμοιρο. Από το ηχείο του τηλεφώνου ακούγονταν φωνές: «Δεν δεχόμαστε μεθυσμένους». «Ναι, ποιος τον χρειάζεται». Και τότε ο συνοδοιπόρος μας, σαν το Σαμαρίτη από την παραβολή, απάντησε: «Τον χρειάζεται ο Θεός».
Слова настолько ясные и четкие, что ощущались как прямой призыв Божий. Тогда не оставалось никаких сомнений, что мы сейчас руки Господа, которые должны спасти этого несчастного человека. Женщина оказалась работницей клиники, единственного места, где Димку могли принять без паспорта. Мы приехали туда и узнали, что за 2 дня проживания здесь нужно внести приличную сумму денег. Клиника-то частная.
Λόγια τόσο ξεκάθαρα και σαφή που αισθάνονταν σαν άμεσο κάλεσμα του Θεού. Τότε δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι τώρα είμαστε στα χέρια του Κυρίου που πρέπει να σώσουν αυτόν τον δυστυχή. Η γυναίκα αποδείχθηκε εργαζόμενη σε μια κλινική, το μοναδικό μέρος που μπορούσαν να δεχτούν τον Ντίμκα χωρίς διαβατήριο. Πήγαμε εκεί και μάθαμε ότι για 2 ημέρες διαμονής εδώ έπρεπε να πληρώσουμε ένα αξιοπρεπές χρηματικό ποσό. Η κλινική ήταν επιπληρωμή.
Что делать-то? Стали писать, звонить братьям и сестрам из общины, просить. Всем миром, слава Богу, смогли собрать деньги, оплатить больницу. Дмитрия приняли, переодели, накормили теплым супом. И тогда мы смогли сесть и поговорить с ним. Он рассказал, как он жил в Удмуртии. Как ребенком играл в хоккей, как в печке бабушка ему готовила обеды. Рассказал о том, что потом он поехал на заработки в Москву. Нашел место, где давали работу. но там его обманули. Платили копейки, отобрали паспорт. Такое современное рабство. Дима начал спиваться и постепенно угасать.
Και τι να κάνουμε. Αρχίσαμε να γράφουμε μηνύματα σε αδελφούς και αδελφές από την κοινότητα. Όλοι μαζί μπορέσαμε να μαζέψουμε χρήματα για να πληρώσουμε το νοσοκομείο. Τον Δημήτρη τον δέχτηκαν. Τον έκαναν μπάνιο και τον ταΐσαν με ζεστή σούπα. Και τότε μπορέσαμε να καθίσουμε και να μιλήσουμε μαζί του. Μας είπε πως ζούσε στην Ουντμουρτία, πως ως παιδί έπαιζε χόκι και πως η γιαγιά του του μαγείρευε γεύματα στη σόμπα. Μας είπε ότι μετά πήγε για δουλειά στη Μόσχα. Βρήκε ένα μέρος που έδιναν δουλειά, αλλά εκεί τον εξαπάτησαν. Πλήρωναν ψίχουλα και του πήραν το διαβατήριο. Μια τέτοια σύγχρονη σκλαβιά. Ο Ντίμα άρχισε να μεθά και σταδιακά να σβήνει.
Когда я сидел с ним в палате, смотрел на него, слушал, все думал, как много зависит от ближнего и от нашего отношения к человеку. В мегаполисе нет этого чувства, что от меня может зависеть чья-то жизнь. Всегда кажется, что кто-то другой поможет. Скорая, полиция, специальные службы, специальные люди, но не я. Да только христианин и есть этот специальный человек. Иначе зачем я читал утром Евангелие? Когда мы расстались, я поехал домой. Начался ураган и сильный ливень. Что было бы с Димкой, останься он на улице. Пройди мы мимо. Он был так слаб. А если бы умер? Его смерть была бы на мне. В тот день, в тот час Дмитрий оказался моим ближним. «Что ты выберешь для ближнего?» – спрашивает Бог. «Выберешь свои важные дела? Пройдешь мимо? Или скажешь «Живи» и поможешь?»
Όταν καθόμουν μαζί του στην αίθουσα, τον κοίταζα, τον άκουγα και σκεφτόμουν συνεχώς πόσο πολλά εξαρτώνται από τον πλησίον και από τη στάση μας απέναντι στον άνθρωπο. Στη Μητρόπολη δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα ότι από μένα μπορεί να εξαρτάται η ζωή κάποιου. Πάντα φαίνεται ότι κάποιος άλλος θα βοηθήσει. Το ασθενοφόρο, η αστυνομία, ειδικές υπηρεσίες, ειδικοί άνθρωποι. Αλλά όχι εγώ. Μα μόνο ο χριστιανός είναι ο ειδικός άνθρωπος. Διαφορετικά, γιατί διάβαζα το Ευαγγέλιο το πρωί. Όταν χωριστήκαμε, πήγα σπίτι. Ξεκίνησε μια τρικυμία και μια ισχυρή νεροποντή. Τι θα γινόταν με τον Ντίμκα αν έμενε στο δρόμο? Αν απλά τον προσπερνούσαμε. Ήταν τόσο αδύναμος. Και αν πέθαινε, ο θάνατός του θα ήταν πάνω μου. Εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα ο Δημήτρη αποδείχθηκε ο πλησίον μου. Τι θα επιλέξει για τον πλησίον σου, ρωτά ο Θεός. Θα επιλέξεις τις δικές σου σημαντικές δουλειές, θα περάσεις δίπλα ή θα πεις «Ζήσε» και θα βοηθήσεις.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Свеча – один из самых привычных атрибутов православного богослужения. Перефразируя известное высказывание Станиславского, можно сказать, что со свечной лавки начинается православный храм. В том смысле, что абсолютное большинство прихожан, придя на богослужение, в первую очередь стремятся поставить зажженную свечу на подсвечник перед иконой. Зажженная свеча считается в православной церкви символом молитвы. Молитва должна быть обращена к Богу так же, как постоянно устремленный ввысь огонек горящего фитиля. Традиция зажигать свечи в храме пришла к нам из Византии, еще во времена святого князя Владимира. Русская церковь охотно переняла данные обычаи у греков, в связи с чем сначала восковые свечи стали в больших количествах поставляться из Византийской империи, а немного позже начали изготавливаться уже на Руси.
Такі лі і не ена пота п'ю синесизмена характеристика тіш ортодоксіс літургіес. Парафразундас ті гності дилосі ту Станіславський, парумена пумойті апо то керополіо сікінаї ортодоксос наос. Ме тін ене оті і аполіті флепсифія тон енікон, ерхунас тіс літургія прот ап ола, епідіокуна анапсон ене кіріс то кіропігіо брошта помі ікона. το αναμένο κελί θεωρείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία σύμβολο της προσευχής. Η προσευχή πρέπει να απευθύνεται στον Θεό όπως το συνεχώς ανορθωμένο ψηλά φλογάκι του καμένου φυτιλιού. Η παράδοση του ανάβην κελιά στον ναό ήρθε σε εμάς από τη Βυζαντινή Αυτοκραταρία ακόμη στους χρόνους του Αγίου Πρίγκιπα Βλαδίμηρου. Η Ρωσική Εκκλησία υιοθέτησε πρόθυμα αυτήν την παράδοση από τους Έλληνες σε σχέση με το οποίο πρώτα κελιά καιρού άρχισαν να εισηγάνονται σε μεγάλες ποσότητες από την Βυζαντινή Αυτοκραταρία και λίγο αργότερα άρχισαν να κατασκευάζονται ήδη στη Ρωσία.
С течением веков в греческой церкви появилось несколько особенностей, связанных с церковными свечами, которые иногда приводят русских паломников в недоумение. Первая такая особенность связана с технологическим процессом и состоит в том, что в греческих храмах можно увидеть всего один подсвечник. Причем совершенно неважно, какого размера храм. Бывает, что даже в соборе вы увидите большой, но опять же одинокий подсвечник. Стоит он прямо посередине храма, и обычно рядом нет никакой иконы.
Με το πέρασμα των αιώνων στην ελληνική εκκλησία εμφανίστηκαν πολλά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα εκκλησιαστικά κελιά που μερικές φορές μπερδεύουν τους Ρώσους προσκυνητές. Το πρώτο τέτοιο χαρακτηριστικό σχετίζεται με την τεχνολογική διαδικασία και συνίσταται από ότι στους ελληνικούς ναούς μπορεί κανείς να δει μόνο ένα κυροπήγιο και δεν έχει καμία σημασία πόσο μεγάλος είναι ο ναός. Συμβαίνει ακόμη και σε ένα καθεδρικό ναό να βλέπεις ένα μεγάλο αλλά πάλι μοναχικό κυροπήγιο. Στέκεται ακριβώς στη μέση του ναού και συνήθως δίπλα δεν υπάρχει καμία εικόνα.
Причина этого проста. Греки опасаются, что свечной дым может повредить храмовые росписи. А потому минимизирует количество подсвечников до одного и ставит его прямо под вытяжкой, через которую дым выводится на улицу. Вместе с дымом, к сожалению, удаляются и приятные ароматы воска и ладана. Поэтому, если вы окажетесь в греческом православном храме, не смущайтесь и ставьте свою свечу на этот единственный подсвечник.
Ο λόγος για αυτό είναι απλός. Οι Έλληνες φοβούνται ότι ο καπνός των κελιών μπορεί να βλάψει τους ναείς τοιχογραφίες και γι' αυτό ελαχιστοποιούν τον αριθμό των κυροπηγείων σε ένα και το τοποθετούν ακριβώς κάτω από την εξελιστική, μέσω της οποίας ο καπνός βγαίνει στο δρόμο. Μαζί με τον καπνό δυστυχώς απομακρύνονται και τα ευχάριστα αρώματα του κελιού και του λιβανιού. Επομένως, αν βρεθείτε σε έναν ελληνικό ορθόδοξο ναό, μην σας μπερδεύει και βάλτε το κέλιο σας σε αυτό το μοναδικό κυροπήγιο.
Еще одной особенностью греческих подсвечников является то, что они двухуровневые. Верхний уровень подсвечника предназначен для обычных свечей малого размера и засыпан песком. Зажженные свечи втыкаются прямо в песок, что очень удобно. Второй, нижний уровень подсвечника представляет собой пластину с круглыми отверстиями разного диаметра и предназначен для больших свечей, вернее, для очень больших. Нигде, кроме как в Греции, я такого не видел. В случае долгожданной беременности, рождения ребенка или исцеления кого-либо от тяжелой болезни у греков принято ставить на нижний уровень подсвечника свечу метровой или более длины в знак благодарности Богу. Русский паломник может, конечно, приобрести такую огромную свечу в церковной лавке, но в этом случае он должен быть готов, что греки-прихожане могут начать поздравлять его с радостным событием и спрашивать, что же такого важного у него произошло.
Ένα άλλο характеристικό των ελληνικών κυροπηγείων είναι ότι είναι διπλού επίπεδου. Το ανώτερο επίπεδο του κυροπηγείου προορίζεται για συνηθισμένη κελιά μικρού μεγέθους και είναι γεμάτο με άμμο. Τα αναμένα κελιά μπαίνουν κατευθείαν στο άμμο που είναι πολυβολικό. Το δεύτερο κατώτερο επίπεδο του κυροπηγείου αποτελείται από μία πλάκα με στρογγυλές τρύπες διαφορετικής διαμέτρου και προορίζεται για μεγάλα κελιά и малон я поли Михала. Пусена аллу эктоша апотин Элада дэн эхо ди кати тэтьо. Шэ пелиптуши поли ана мено мэниш эн кимошиниш генишеш пэдью и терапиеш капью апо шавари ашсия, и эллинеш эхон тин шенесия на важен што катотеро эпипедо ту киропигию эне кейли микош энош метро и περισσότερο σε σημάδι ευχαριστίας προς τον Θεό. Ο Ρώσος προσκυνητής μπορεί φυσικά να αγοράσει ένα τέτοιο κελί στο κυροπολείο, αλλά σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι έτοιμος ότι οι Έλληνες ενίκοι μπορεί να αρχίσουν να τον συγχαίρουν για την χαρούμενη γεγονός και να ρωτούν τι τόσο σημαντικό του συνέβη.
Еще одна греческая особенность, связанная со свечами, состоит в том, что у греков по-прежнему жив обычай жертвовать в храм не только деньги, но и изготовленные самостоятельно необходимые для богослужения предметы. В греческом храме обычно имеется корзина, куда прихожане могут положить испеченные ими просфоры, бутылку домашнего вина или изготовленные дома свечи. В этом случае свечи относятся в алтарь и используются священником во время самых важных моментов богослужения.
Ένα άλλο ελληνικό χαρακτηριστικό που σχετίζεται με τα κελιά συνίσθεται στο ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να έχουν ζωντανή την παράδοση να δωρίζουν στο ναό όχι μόνο χρήματα, αλλά και αντικείμενα απαραίτητα για τη λειτουργία που κατασκευάζονται μόνοι τους. Στον ελληνικό ναό υπάρχει συνήθως ένα καλάθι όπου οι ενίκοι μπορούν να βάλουν τις ψωμίες που έψησαν, ένα μπουκάλι σπιτικό κρασί ή κελιά που κατασκευάζαν στο σπίτι. Σε αυτήν την περίπτωση τα κελιά μεταφέρονται στο ιερό και χρησιμοποιούνται από τον ιερέα κατά τη διάρκεια των πιο σημαντικών στιγμών της λειτουργίας.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как используются свечи в греческих храмах.
Мазы шаши ήταν ο Ηρίας Αντώνιος Борисов. Σήμερα σας μίλησε για το πώς χρησιμοποιούνται τα κελιά στους ελληνικούς ναούς.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.